Vítejte u KB Interview. Její rodina toho zažila hodně, lépe řečeno přežila hodně. Nejprve prusko-rakouskou válku, pak 40 let komunistické vlády, která jim všechno zabavila a ještě je ponížila. Pak přišla ekonomická krize, ale ani ta je nepoložila. A tak dnes díky 6. generaci zní tóny z Hradce Králové po celém světě. Klavíry a pianina vyrábějí už více než 150 let firma Petrov a její šéfka Zuzana Ceralová-Petrovová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní Petrovová, kdy jste naposledy seděla za klavírem?
A minulou sobotu.
Co jste hrála?
Hrála jsem She's na single.
A měla jste v posledním roce víc času na hraní?
No to je právě správná otázka. Já jsem takový hráč, že hraju jenom, když má čas. A ten čas jsem v posledních letech měla strašně málo, takže už jsem hrála čím dál hůř. A trošku mi ten covid pomohl, že jsem začala zase hrát víc.
Může být vlastně v rodině Petrovů někdo, kdo na nic nehraje?
Tak asi může, ale já myslím, že my jsme všichni muzikanti. Můj syn hraje na housle, můj manžel taky, dcera hraje na piano a můj zeď, který nehrál na nic a přeženil se, tak teďka zkouší hrát podle aplikace a docela mu to taky jde.
Tak si pojďme o tom nástrojů něco říct. Jak dlouho trvá, než se takový klavír vyrobí?
6 až 12 měsíců podle toho, jaké má vybavení a jestli je to klavír nebo pianino.
Klavír asi trvá déle, předpokládám.
Ano, klavír trvá déle. Samozřejmě piano má 7000 součástek, takže skutečně ten výběr materiálu a všechno to, než se dá dohromady, tak trvá velmi dlouho. A ještě předtím, než se začne vyrábět, tak je fáze, že musí zrát dřevo v lese, později u nás na dvoře pořezané a vlastně celý ten proces, než my začneme zpracovávat vůbec do výroby to dřevo a než dostaneme peníze na účet, tak to trvá množdy 3 až 4 roky.
3 až 4 roky. Pojďte mi něco říct o tom dřevě. Co je to za dřevo?
Tak takové to, ta duše toho nástroje je rezonanční deska, tak možná asi na to se ptáte. Tak to je smrk, který roste 80 metrů nad dvořem nejlépe, je husto rostlý. 800. Já jsem dneska špatný den. A dosahuje výšky 80 a více metrů. A vlastně takový strom má husté letokruhy, to znamená, že čím je to pravidelnější ty přírůstky a hustší, tím ta rezonance, vlastně to, ten výsledný akustický výjem je lepší.
Škodí tomu dřevu kůrovec nebo mu nevadí?
Škodí, ale asi mu neškodí funkčně, ale esteticky.
Všechno to, co jste říkala, ty 4 roky, všechno se vyrábí ručně, všechno v Hradci Králové, všechno už skoro 160 let na jednom místě.
Je to tak. Tak samozřejmě úplně soběstační ve výrobě nejsme, takže litinové rámy musíme lít ve spřátelené slévárně, což je momentálně Nové Město nad Metují. A stejně tak jako mechaniky nakupujeme z české firmy Detoa anebo firmy Renner německé a vlastně kladívka to tady z Německa. Jinak ostatní bych řekla, že si jsme schopni vyrobit sami.
Vy klavíry vyvážíte do více než 60 zemí po celém světě. Jak velká to je věda dopravit takový klavír? Protože předpokládám, že když se s ním trošku hýbne, tak se asi rozhladí.
No, je to věda. Záleží, jestli cestuje po České republice, tak potom není třeba tak mnoho, jak si opečovávat, nemá tak velké balení. My ho dáváme do balení třeba speciální kartonové, které má 7 vrstev proti otřesu, proti vlhkosti a teplotě, která vlastně provází potom tu cestu. To je jeden typ balení, další typ může být dřevěná bedna. To se posílá například do zámoří nebo do Austrálie, anebo taky bedna, která vypadá jako, když si představíte kufr na peníze, takový ten pokovovaný opravdu jako domeček. No, takže záleží, kam to putuje a po České republice dáváme takzvané košilky, to znamená, že se to jenom přikryje textilí, ale musí se to velmi dobře zafixovat v tom daném autě. Tak to se fixuje pianinka. U klavíru je to těžší, ten se musí skácet takzvaně na bok, takže si představte klavír, který má 3 nohy, tak se musí vzít ta lira, skácet, dát se vlastně úplně na bok a takhle se připevní potom v tom autě a tak putuje dál.
Takže věda to je. O kom ze slavných hudebníků nebo umělců ve světě víte, že hraje na Petrov?
Tak Petrov je znám svým romantickým tónem, to znamená, že si ho kupují nejenom hráči, jako třeba solo hráči, ale také třeba ti, kteří rádi skládají doma. Takže to nemusí být úplně pianisti v první řadě, ale třeba Paul McCartney skládal rád na náš nástroj, nebo Ennio Morricone, filmový režisér, Mariah Carey má náš nástroj. A z těch mladých asi byli Eilish si koupila nedávno v Americe, to je ta, co vlastně doprovodila hudbou posledního Bonda. Takže to je to takový pestrý průřez těch žánrů i stylů.
Je čím se chlubit tedy? Psal se rok 1864, když vyučený truhlář Antonín Petrov postavil svůj první koncertní klavír. Jeho snažení načas zastavila bitva u Hradce Králové, ale Petrov se brzo oklepal a jméno si získal po celé Evropě. Stal se dodavatelem klavíru například pro císařský dvůr. Paní Petrovová, Antonín Petrov, to je váš prapra dědeček.
Ano.
Když pracujete, když činíte nějaká rozhodnutí, říkáte si někdy v duchu, co by na to řekl, nebo jiní předci z toho rodu?
Vždycky. Já mám vlastně ty předky za sebou, takže mi tak říkám, dýchají na záda, jak děda, tak babička. A vždycky, když mám před těžkým rozhodnutí, tak si říkám, jak to bylo dřív a jestli už to tady jednou nebylo a jak asi se chovali. A tak to vždycky diskutujeme s tatínkem, který je bývalý prezident naší firmy a zasloužil se právě o privatizaci. A jednak si leco zpamatuje a jednak zná mnoho věcí z vyprávění právě svých předků. A takže si vždycky říkáme, že všechno už tady bylo a začínáme nejdřív do historie.
Asi nejtemnější období vaše firma zažila s nástupem komunistů k moci, kdy, já už jsem to říkal v úvodu, vám všechno sebrali. Znáte z vyprávění ten den, kdy přišli do firmy a řekli, tak tohle je teď naše?
Bohužel ano. No, můj tatínek tehdy mu bylo 8 roku, to bylo v roce 1948 a to v únoru. A skutečně se to stalo ze dne na den, celá rodina byla vyhoštěna a stali se 3 dny nepřáteli. A měli jsme vlastně po dobou totality 50 let zákaz vstupu do továrny úplně. No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě to probíhalo tak jako nedůstojně. Ty komunisti měli tehdy potřebu ty lidi, ty továrníky dehonestovat, takže různě tam vozili prostě na kárkách, aby se na ně mohli lidi plivnout a tak dále. Což samozřejmě můj tatínek má tenhle obrázek jako dítě 8letý neustále před sebou, a takže na to nespomínáme jako rádi.
Je to tedy tak, že vy jste s tatínkem bydleli v Hradci Králové a nemohli jste zaplot továrny, která vám předtím patřila?
Je to tak.
Takže jste kolem ní chodila a věděla jste, že to je vaše? A nemohla jste nic?
Jo, nemohla, a jednou jsem tam šla na výzvědy jakožto holka se svojí kamarádkou a nedopadlo to dobře, protože nás chytnul vrátný a vrátil nás zpátky.
Tak ještě se tomu teď můžeme už smát. Pěstoval ve vás tatínek hrdost na jméno Petrov?
To určitě ano. Já si myslím, že my jsme to měli v rodině, že jsme byli hrdí na to, co naši předci dokázali, že jsme si o tom často povídali. Ještě když žil můj děda, tak nám vyprávěl, jak vlastně byl ve stejném obchodním liceu s Tomášem Baťou a byli spolu na pokoji a sdíleli stejné zážitky, taky si léta psali. A o dalších podnikatelích, s kterými se měl čest potkat, takže my jsme tím hodně žili, ale prostě ta realita byla jiná.
Takže i v těch časech, kdy to jméno Petrov spíš bylo třídní nepřítel, tak ve vás předci pěstovali, že na ní máte být hrdá.
Ano.
I proto jste si ho třeba po svatbě nechala později?
Určitě proto, protože jsem si říkala, že patřím do té rodiny, a za druhé také marketingových důvodů, protože když jezdíte po světě a hlásíte se k firmě, že jste další pokračovatel, tak je dobré, když se tak jmenujete.
Váš tatínek nakonec firmu tady zprivatizoval, byť ji nedostal celou. 4% to byly tehdy?
Ano, pouze 4% jsme získali v restituci a vlastně jsme si kupovali 96%, což pro mě je celá továrna zpátky.
Vy jste tehdy ale sněla úplně o jiné kariéře. Vy jste zpočátku nepřemýšlela o tom, že byste se do toho rodinného biznisu zapojila.
No, já jsem vůbec si nepředstavovala, že tohle někdy nastane, protože když jsem byla v posledním ročníku farmacie a těšila jsem se, že půjdu do lékárny nebo k farmaceutické firmě, zkrátka jaké možnosti budou, protože to bylo krátce po revoluci a vlastně a my jsme byli jedni z prvních ročníků, kteří skončili a už začala jako demokracie. Takže těch možností byla spousta a mezi tím tatínek prostě začal privatizovat a ale ono to trvalo strašně dlouho, takže my jsme tomu nikdy nevěřili nikdo, že to jako dopadne. A dopadlo to po 10 letech téměř jeho tvrdé práce a práce jeho vrstevníků. No a on pak říkal, tak hele, tak já už teda jsem to největší udělal a teď potřebuji pokračovatele, protože abych něco zprivatizovala, pak se tady s tím trápil sám, tak to se mě úplně nechce. No. Tak tehdy sestra byla v Kanadě a já jsem tady byla zaměstnaná u farmaceutické firmy a po 5 letech jsem se rozhodla tedy, že nastoupím do rodinné firmy Petrov.
Museli vás pustit ty sny o vlastní lékárně, o vlastním biznisu. A rodinné svědomí zavelelo.
Ano.
Je to pravda, já to možná teď trochu přeženu, že tatínek by možná radši předal firmu synovi, jenže žádného neměl.
Ano, přesně tak to říkáte. Můj tatínek vždycky říkal, já nemám děti, já mám jenom holky. A tak bylo nás od začátku, bych řekla, velmi tvrdý. A protože jsme museli dokazovat, že jsme lepší než ty kluci, že taky něco dokážeme se sestrou a vlastně to trvá pořád.
Po těch letech stalo se, že někdy za vámi přišel a řekl, tak já teda uznávám, ty to vedeš dobře, možná líp, než jsem si myslel.
On to takhle osobně se mnou nemá nastavený, ale vždycky co pak řekne na nějakém fóru a ty mě úplně vyrazí dech.
Vy jste asi měli biznisově i těžké vztahy, protože vy jste tedy byla podřízená svého tatínka několik let. Bylo to těžké?
Bylo. Když jsem nastoupila do firmy, tak jsem šla z takzvané, jako řeknu, německé kapitalistické společnosti farmaceutické do postsocialistické společnosti Petrov. A už to bylo strašně velký rozdíl, protože ten přístup, management a vlastně ten kolektiv lidí byl jiný. A tatínek mi říkal, no jestli si myslíš, že tady budeš utrácet peníze, tak to si nemyslí, jsi z rodiny a musíš dělat víc než ty ostatní. No ale utrácet peníze, já jsem byla najatá jako šéfka marketingu a propagace, takže se předpokládalo, že ty peníze budou nějak utrácet za marketing a reklamu. A tak si vzpomínám, jak za mnou lítaly faktury, jakože před celým managementem, co si teda seber, do tohohle žádný peníze nedáme a podobně. Takže to bylo těžké, ale navíc jsem šla s platem asi na třetinu dolů. No.
40 let komunismu nebylo pro firmu Petrov poslední ranou. Jeho nová šéfka se musela postavit následkům ekonomických krizí. Propustila stovky zaměstnanců, firmu od základů přestavila a zachránila. Díky tomu můžou tóny z Hradce Králové dál znít po celém světě.
Výroba špičkových klavírů, to je Petrov, firma, která působí na trhu od roku 1864 a tak není divu, že je součástí jejich společnosti i muzeum, kde mají ty nejvzácnější a nejstarší vyrobené kousky. V muzeu je k vidění třeba i florentýnské čtyřnohé křídlo, které se pyšní československým lvíčkem a je dokonce pouze jedno jediné na celém světě.
Vraťme se k tomu, kolik jich bylo postaveno, takže říkáme tři kusy, kam se ty tři kusy vlastně dostaly. Takže jedno do Nizozemí, druhé do Berlína, ale bohužel je potkal smutný osud. Druhá světová válka je srovnala se zemí a přežívá tady jediný, který jsme získali z Mladé Boleslavy.
K vidění je toho v muzeu mnohem víc. My jsme se ale přišli podívat hlavně na to, jak takový nástroj vzniká. Výroba nástrojů trvá přibližně 7 až 12 měsíců. Celý proces začíná u dřevovýroby, kam se dováží bukové a smrkové dřevo primárně z tuzemska.
Aktuálně stojíme u rezonanční desky v rozpracovaném stádiu výroby. Rezonanční deska je v podstatě srdce každého nástroje. Ona nám zesiluje a vykresluje tón, který jde od těch strun.
Dřevovýroba je ale pouze začátek. Kompletní stavba nástrojů totiž probíhá v hlavní výrobní budově.
Platí přímá úměra v tom, že čím je ten nástroj větší, tím ta kostra klavíru musí být silnější, protože pak nese daleko těžší váhu právě rezonanční desky, jak jsme si ukazovali, litinového rámu a i toho těla klavíru.
V další části se opřádají struny, což je navíjení strunového drátu na základní strunu. Platí, že čím je struna tlustší, tím je tón hlubší.
Tady vidíte už vlastně kompletní výsledek práce tady kolegy, který dělal to ruční štechování. A zde vidíte vlastně vodící hřeby, které nám pomáhají svádět struny přesně na tu pozici, kde ta struna té kobylce má být.
Když už je nástroj téměř u konce, tak je důležité ho vyhrát. V mechanice je totiž spoustu drobných dílků a je podstatné, aby všechno fungovalo tak, jak má. Díky tomuto procesu se dají eliminovat případné chyby.
Jednou z těch nejdůležitějších částí je ta finální pak zvuková úprava, než to jde k zákazníkovi. Takže to, co my tady máme teďka před sebou, tak náš pan ladič tady má pianino, které musí jak naladit, tak zintonovat. Tohle už je finální produkt, zde už vidíte kompletně hotový klavír, který už pak jenom zkontrolujeme, zabalíme a odchází k zákazníkovi.
Součástí firmy je i Piano Salon, který je jeden z největších v Evropě. A za běžné situace se může kdokoliv přijít a na jakýkoliv nástroj si zkusit zahrát. Aneta Šimečková, CNN Prima News.
Paní Petrofová, když to s firmou nevypadalo dobře, a teď se bavíme o těch ekonomických krizích, jak jste spala?
Strašně špatně. Já jsem šla spát s tím, že jsem na to úplně sama a že ráno se musím probrat a říct si, musíš jít do toho znova. A vlastně se to je úplně nepřenositelný zážitek, protože ať máte lidi, kteří vám pomáhají a především teda můj manžel mě tenkrát velmi pomohl, protože on, ač je lékař, kardiolog, tak má velmi racionální uvažování a je to muzikant, houslista, tak jsme to probírali spolu a prostě vždycky mě jako se mnou zatřás a řekl, musíš jít dál, ale ten management a všechno, ano, oni mi strašně pomáhali, nakonec jsem si je vybrala k sobě, ale vlastně to rozhodování a to, že jsem byla podepsaná všude jenom já, tak to byl ohromný závazek.
Byl to i ten moment, kdy jste si vzpomněla na to, co vám ti předci vštěpovali, že Petrofové zkrátka všechno přežijí, nikdy se nevzdají.
Jo, přesně tak.
Vzpomněla jste si na ně. Mm-hmm.
A já jsem si říkala, že to je asi tím, že ty předci jako dělali tak složitý produkt, že vlastně k tomu, aby ho vyrobili, potřebovali spoustu času k tomu, aby ho vyzkoušeli. Když ho vyrobíte, tak nevíte, jak budete hrát, jak bude hrát ten nástroj. Teprve, když ho rozezní tóny těch pianistů a vlastně to publikum zatleská, tak vidíte nějaký úspěch a to světlo na konci tunelu. A to jsou všechno věci, které by nevznikly bez ohromné trpělivosti, houževnatosti a nějaké cílevědomosti. Takže prostě jsem si říkala, tak jsem se narodila do téhle rodiny, tak musím být jako oni a prostě myslím si, že mi je to přirozený.
Vy jste hledala různé cesty, jak firmu zachránit logicky a jednou z těch cest bylo, že jste, když nebyla poptávka po klavírech, tak jste začínali vyrábět i třeba nábytek. Co je pravdy na tom, že jste uvažovali i o výrobě, pardon, že se na to zeptám, rakví?
No to vymyslel můj tatínek, ale myslím v tom dobrém smyslu, protože říkal, no tak mrtví budou vždycky, tak pojďme dělat rakve. A tak jsme udělali průzkum trhu a zjistili jsme, že sice mrtví budou vždycky, ale ten trh s rakvem je úplně obsazený a lidi nemají chuť investovat velké peníze do uvozovkách drahých rakví. A my bychom mohli nabídnout jenom drahé věci, protože děláme věci s vysokou přidanou hodnotou. Takže jsme do toho nešli a řekli jsme si, že budeme dělat raději to, co umíme, to znamená hezké věci, drahé věci, máme špičkovou truhlárnu, lakovnu, kovovýrobu a vlastně si poradíme téměř se vším. Piano už je takový to top té nábytkařině, takže jsme se pustili spíš do luxusních interiérů.
A taky do luxusních klavírů a pian, to je jedna z vašich cest, že jste ze značky Petrof udělala ještě exkluzivnější značku. Můžu se zeptat velmi krátce, kolik stojí nejdražší klavír, který u vás lze pořídit?
Nejdražší klavír je značky Antonín Petrov, což je vlastně k úcty zakladateli 5 let známá značka. A ten stojí 4,3 milionu.
4,3 milionu.
Koncertní klavír.
Už jsme tady říkali, že vy jste pátou generací Petrovů a ve firmě pracuje už i šestá generace. Vaše dcera, jaké to je šéfovat dceři?
Já si myslím, že to není pro mě těžký. Protože my máme s mojí dcerou tak jako podobné souznění a přemýšlíme hodně podobně a vzájemně se doplňujeme v některých věcech, protože přece jenom ona je mladší, je o generaci mladší, takže řadu věcí už za mě vyřeší, aniž bych musela já. A takže se nám pracuje velmi dobře, bych řekla.
Vy máte i syna, tomu je 10, myslím. Už máte vymyšleno, na koho tu firmu jednou převedete?
Opravdu velmi těžká otázka. Já se spíš snažím to, aby ta generace mých dětí, aby tam vůbec chtěla zůstat. Aby tam dcera zůstala, její manžel, abych jim udělala takové podmínky, aby je to bavilo dál a abych jim postupně mohla jako předávat tolik informací a se všimi seznamovat, aby v jednu chvíli jsem tam prostě nemusela být. A jestli se můj syn rozhodne nastoupit do tohohle vlaku nebo ne, to teďka skutečně nemohu říct. Ale rozhodně bych chtěla, aby jednou tu firmu vedl jeden člověk a vždycky se uměl domluvit s těmi ostatními, jak to bude dál.
To jsou i vaše zkušenosti ostatně. A tady mě zajímá jedna věc. Vy to jméno Petrov ještě nesete, ale vaše děti už ho nemají, že?
Je to tak. Moje dcera, která byla Ceralová, teď je Prousková, tak když jsem se jí ptala, nebo vlastně jsme to diskutovali, jestli si myslí, že by bylo dobrý, aby tam měla napsáno Petrofová, tak říkala, hele mami, teď já už sem chodím od 15 a já už znám všechny ty naše partnery a vlastně oni mě taky znají a ten, kdo mě ještě nezná, no, tak mě pozná, prostě jsem tvoje dcera a tak já si myslím, že mě to stačí, když jsem jako Prousková, nemusím být Petrofová a k úctě svému manželovi nebudu měnit příjmení.
To chápu, mě jde spíš o to, že to bude takové přerušení tradice, že možná příští šéf Petrofu se nebude jmenovat Petrov.
No, ještě pořád je možnost změnit si jméno a to už nechám na nich.
Samozřejmě, to už je jejich věc. Paní Petrofová, vy jste si sebou něco přinesla, já jsem vás požádal, abyste si vzala něco, co je vám blízké, tak co to je?
Já jsem si vzala takovou Madonu, kterou jsem dostala od své tchyně. Že moje tchyně mi vždycky říká, hele, jestli máš vydržet se svým mužem, což je syn, tak já ti budu kupovat zlato. A jedna z toho mě dala nádhernou Madonku a když mě bylo nejhůř, to bylo v tom roce 2004 a firmě bylo nejhůř, tak říkala, nosí u sebe, třeba ti přinese štěstí. A tak já od té doby prostě nosím v kabelce, vždycky si ji dám do té, kterou zrovna mám. A tak se vždycky říkám, co kdyby mě to štěstí přinesla a určitě mě přináší.
Krásná věc. Mimochodem, váš muž, jak moc vám pomáhá? Vy jste tady už zmínila, že je docentem kardiologie. Jak moc vám pomáhá, že je z úplně jiného oboru, než jste vy?
Já tím, že jsem studovala farmačku, tak mám mezi lékaři jako spoustu známých a rozumím jeho oboru, nebo si to dovedu představit. Takže já jsem byla strašně ráda za to, že je tam nějaký mustek, že nejsme každý úplně odtržený. A na druhou stranu, on když viděl, do čeho jdu a protože jako ho to skutečně zajímá, zajímá jeho výrobce houslí, zajímá jeho výrobce pian a není mu to úplně cizí, a tak si myslím, že mě dokáže být docela dobrým oponentem. Je to jeho koníček, vlastně hudební nástroje.
Zvládnete, aby se doma nemluvilo o práci, o firmě? Nebo to vůbec nejde?
Snažíme se o to a někdy, když toho jsme plní a jedeme z práce, obvykle to bývá tak, že si řekneme tak ahoj zítra a Anička se rozjede jedním autem, já druhým a Adam, její manžel třetím, tak se ještě různě voláme mezi sebou, ještě to dořešujeme, než dojedeme domů, abychom pak už to řešit tedy nemuseli. Ale ne vždycky se to podaří, tak třeba mám telefon a naši mladí mě řeknou, a mám i 7 schůze, jo? Potřebujeme ještě něco dořešit. No tak já zase tam všeho nechám a jdu o 200 metrů dál, kde oni mají postavený dům a prostě některé věci ještě dořešujem.
Tak ať je dořešujete ku prospěchu firmy a ať vám tahle Madonna přináší štěstí a moc děkuju, že jste přišla, děkuju za váš čas.
Já taky děkuju.
To byla Zuzana Ceralová-Petrofová, šéfka světově uznávané značky Petrof. 80 dílů s 80 výjimečnými hosty, kteří tento pořad navštívili, najdete i na webu cnnprima.cz. Děkuji všem, kteří se na pořadu podíleli, a děkuji i vám, divákům. Hezký večer.